Երկրորդ գլուխ։ Քեզ ինչ է եղել, Բեթսի։ Սեղանի մոտ նստելով և իր ճաշի վրա դրված ափսեն վերցնելով, հարցրեց կոնսուլը. Դու քեզ վատ ես զգում։ Ինչ է պատահել։ Տանջալից տեսք ունես։ Ընդարձակ ճաշասրահում մեծ կլոր սեղանը փոխարինվել էր փոքրով։ Բացի ծնողները, նրա շուրջը ամեն օր այժմ նստում էին միայն Մամզել Յունգմանը, տասնամյա Կլարան և նիհար, հնազանդ ու անընդհատ սուսուփուս ծամող Կլոթիլդը։ Կոնսուլը չորս կողմը նայեց։ Բոլորի դեմքերը լարված էին և վշտալի։ Ինչ էր պատահել։ Նա ինքն էլ ճղագրգիռ և մտահոգ էր դարձել, որովհետև Բորսայում անհանգստություններ էին առաջացել, այդ խճճված Շլեզվիգ-Հոլշտանյան խնդրի պատճառով։ Եվ օդում ինչ-որ մի ուրիշ անհանգստություն էլ էր կախված։ Մի քանի րոպե անց, երբ Անտոնը դուրս եկավ մսեղեն կերակրատեսակը բերելու, կոնսուլին հաղորդեցին, թե տանն ինչ էր կատարվել։ Տրինան, խոհարարուհի Տրինան, մի աղջիկ, որ մինչև օրս հնազանդությամբ և ազնվությամբ էր իր օրն անցկացրել, հանկարծակի բացահայտ խռովություն էր անցել։ Մեծ սրտնեղություն պատճառելով կոնսուլուհուն, վերջին ժամանակներս նա բարեկամություն էր հաստատել մի տեսակ հոգևոր կապ մսի խանութի գործակատարներից մեկի հետ, և հավերժորեն արյունոտ այդ մարդը, ըստ երևույթին, անբարենպաստ ազդեցություն էր թողել նրա քաղաքական պատկերացումների զարգացման վրա։ Երբ կոնսուլուհին նրան նկատողություն էր արել սոխի անհաջող թանձրանյութի համար, նա իր մերկ թևերը կանթել էր կողերին և ահա թե ինչ էր հայտարարել։ «Հիշեցեք ասացները, ստիկին կոնսուլուհի, ձեզ շատ չի մնացել տիրություն անելու, շուտով ուրիշ կարգեր կհաստատվեն, շուտով թավշես գեստը հակիս, ես կնստեմ բազմոցին, իսկ դուք կծառայեք ինձ»։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, նա անմիջապես ազատ արձակվեց։ Կոնսուլը օրորեց գլուխը։ Նա ինքն էլ վերջին ժամանակներս ինչ-որ երկյուղալի հուզումների հոտ էր առնում։ Ձեր բեռնաբարձներն ու պահեստի բանվորները բավականին շիտակ մարդիկ էին, գլուխները ուրիշովերով լցնելու համար։ Բայց երիտասարդների մեջ ոմանք իրենց վարքով ապացուցում էին, որ խռովության նոր ոգին է իրենց մեջ նենգորեն սողոսկել։ Վաղ գարնանը փողոցային խժդժություններ տեղի ունեցան, թեև արդեն նոր սահմանադրության նախագիծ էր կազմվել համապատասխան նոր ժամանակի պահանջների, որը հետագայում հաստատվել էր սենատի կողմից, հակառակ Լեբրեխտ Կրյոգերի և էլի մի քանի համար ծերուկների բողոքարկումներին։ Ընտրվել էին ժողովրդական դեպուտատներ, քաղաքային խորհուրդ էր հրավիրվել, բայց հանգստությունը չվերականգնվեց։ Ամենուրեք անկարգություններ էին։ Ամեն ոք կամենում էր ըստ իր հասկացածի վերանայել սահմանադրությունն ու ընտրական իրավունքը, և բոլորն իրար հետ վիճում էին ու հողորտում իրար վրա։ «Դասային սկզբունք», ասում էին ոմանք, այդ թվում և կոնսուլ Յոհան Բուդենբրոկը։ «Ընդհանուր ընտրական իրավունք», հայտարարում էին մյուսները, որոնց Հինրի Խագենշտրոյմներ հարում։ Կար և երրորդ խումբը, ընդհանուր դասային ընտրություններ, և նրանք հազիվ թե ըմբռնում էին, թե դրա տակ ինչ պետք է հասկանալ։ Օդում կախված էին ուրիշ գաղափարներ նույնպես, այնպիսիք, որոնք կոչ էին անում վերացնել բյուրգերների և բնակիչների միջև եղած տարբերությունը, և տարածել քաղաքացիական իրավունքները ոչ քրիստոնեական խավի վրա։ Զարմանալի չէ, որ Բուդենբրոկների Տրինայի մտքով անցնում էր մետաքսյա զգեստով բազմոցին բազմել։ «Ախ, բայց սա դեռ վատ թարագույնը չէր»։ Իրադարձությունները սպառնում էին միանգամայն սարսափելի ընթացք ստանալ։ 48 թվականի հոկտեմբերի առաջին օրն էր։ Երկնքում ամպի թեթև լողացող ծվեններ էին, որոնց արծաթյա սպիտակ շերտերի արանքից փայլում էր արևը, արդեն այնքան թույլ, որ լանդշաֆտասրահում բարձր, փայլեցված վանդակապատի ետևում ճարճատում էր վառարանը։ Փոքրիկ Կլարան, մուգ շիկահեր մազերով և բավականին խիստ աչքերով աղջիկ, գործվածքը ձեռքին նստել էր պատուհանի դեմ դրված կարասեղանի մոտ, իսկ Լոթիլդը, որ նույն գործով էր զբաղված, տեղ էր գրավել բազմոցին, կոնսուլուհու կողքին։ Թեև Կլոթիլ Բուդենբրոկը իր ամուսնացած ազգականուհուց այնքան էլ մեծ չէր, վերջերս էր լրացել նրա 21 տարին, բայց նրա երկարուկ դեմքի գծերը արդեն սրված արտահայտություն էին ստացել, իսկ հարթ սանրած մազերը, դրանք թեև շիկավուն էին, բայց սկսել էին ինչ-որ անփայլ գորշավուն գույն ստանալ։ Նրան արդեն կատարելապես ծերացած օրիորդի տեսք էին տալիս։ Եվ նա ասես գոհ էր դրանից, ոչինչ չէր ձեռնարկում իր արտաքինը կարգի բերելու համար։ Միգուցե նա նույնիսկ շուտափույթ ծերանալու պահանջ էր զգում, շուտափույթ կերպով բոլոր կասկածանքներից և հույսերից բաժանվելու համար։ Նա գիտեր, որ զրկված է ամենավերջին գրոշից անգամ, գիտեր, որ ողջ աշխարհում ոչ մեկը չի գտնվելու, որ իրեն կնության վերցնի, և իր ապագային նայում էր հնազանդությամբ, ապագա, որը նրան ոչինչ չէր խոստանում, բացի փոքրիկ մի սենյակում նույնքան փոքրիկ թոշակի վրա կառուցված կյանքից, և դա էլ իր ամենազոր հորեղբայրն էր հայթայթելու հարգարժան ընտանիքներին պատկանող աղքատ աղջիկների համար հոգացող ինչ-որ բարեգործական հաստատության դրամարկղից։ Կոնսուլուհին իր հերթին զբաղված էր հենց նոր ստացած երկու նամակների ընթերցանությամբ։ Տոնին պատմում էր փոքրիկ Էրիկայի առողջության բարեհաջող ընթացքի մասին, իսկ Քրիստիանը, խանդավառված, լոնդոնյան վարք ու բարքերն էր նկարագրում, ամենևին էլ չխորանալով միստր Ռիչարդսոնի մոտ իր գործունեության մանրամասների հիշատակությունների մեջ։ Կոնսուլուհին, որը 45-ին էր մոտենում արդեն, դառնորեն գանգատվում էր շիկահեր կանանց ճակատագրից, որոնք այդքան շուտ են ծերանում։ Դեմքի քնքուշ գույնը, որն այնքան հիանալի ներդաշնակում էր ծորնագույն մազերին, այդ տարիների ընթացքում հակառակ թարմացման բոլոր միջոցներին կորցրել էր իր փայլը, և մազերն էլ արդեն անողոքաբար ճերմակած կլինեին, եթե փառք Աստծո Փարիզյան այդ դեղաթուրմի բաղադրատոմսը ձեռք չգցեր, որն առայժմ դեռ պահպանում է դրանք։ Կոնսուլուհին որոշել էր երբեք չսպիտակել։ Երբ այդ դեղաթուրմը իր ուժը կորցնի, նա հենց իր երիտասարդ օրերի մազերի գույնի կեղծամ կպատվիրի։ Նրա դեռ այժմ էլ հնարամիտ սանրվածքի վերին մասում փոքրիկ ճերմակ ժանյակներով շրջակարված մետաքսյա ժապավեն էր թեքված։ Դա գլխադրի սկիզբն էր։ Ավելի շուտ ակնարկում էր գլխադրի գոյությունը։ Նրա մետաքսյա շրջազգեստը փակված ու ծալ-ծալ շրջապատում էր նրան, իսկ զանգաձև թևակալները կոշտ կտորով էին երեսքաշված։ Ոսկյա ուղակները, ինչպես միշտ, կամած զրնգում էին նրա դաստակին։ Կեսօրն արդեն անցել էր, ժամը 3-ն էր։ Փողոցից հանկարծ ճիչեր, կոչյուններ, տաքարյուն կանչեր, սուլոցներ և բազմաթիվ քայլերից առաջացած դոփյուններ լսվեցին, որոնք միանալով մոտեցող և անընդհատ աճող աղմուկի էին վերածվում։ «Ինչ ես, ամայրիկ», ասաց Կլարան, որը պատուհանից դուրս էր նայում։ «Ամենուրեք մարդիկ են, ի՞նչ է պատահել. Ինչի վրա են նրանք այսպես ուրախանում»։ «Աստված իմ», նամակները մի կողմ նետելով գոչեց կոնսուլուհին, տեղից սարսափահար վեր թռավ և շտապեց դեպի պատուհանը։ «Սա պետք է որ… Օ, աստված իմ, այո, սա հեղափոխություն է, սա ժողովուրդն է»։ Բանն այն էր, որ քաղաքում առավոտից սկսած անկարգություններ էին տիրում։ Ցերեկը ինչ-որ մեկը Բրայտենշտրասեի վրա քարով փշրել էր մահուդավաճար Բենթինի խանութի դիտապատուհանի ապակիները, թեև միայն Աստծուն էր հայտնի, թե պարոն Բենթինի պատուհանն ինչ գործ ուներ բարձր քաղաքականության հետ։ «Անտոն», դողացող ձայնով գոչեց կոնսուլուհին սպասավորին, որը ճաշասրահում զբաղված էր արծաթյա սպասքով։ «Անտոն, ներքև իջիր դուռը փակիր, ամեն ինչ փակիր, սա ժողովուրդ է»։ «Ախր ինչպես ցածիչն եմ տիկին կոնսուլուհի», ասաց Անտոնը, «ես ազնվական տանցարա եմ, հենց որ նրանք իմ համազգեստը տեսնեն»։ «Չար մարդիկ են», տխուր և ծոր տալով ասաց Կլոթիլդը առանց կտրվելու իր ձեռագործից։ Այդ պահին սյունազար դահլիճից ապակյա դռներով ներս մտավ կոնսուլը։ Նա թևին էր գցել վերարկուն և ձեռքին գլխարկներ բռնել։ «Դու ուզում ես դուրս գալ, Ժան»։ սարսափահար հարցրեց կոնսուլուհին. «Այո, սիրելիս, ես պետք է մտնեմ քաղաքային, բայց ժողովուրդ է ջան, հեղափոխություն է»։ «Ախ, աստված իմ, դրա մեջ ոչ մի լուրջ բան չկա, Բեցի. Ամեն ինչ աստծո ձեռքին է. Նրանք արդեն հեռացել են մեր տնից. Ես ետնամասից դուրս կգամ»։ «Ժան, եթե դու ինձ սիրում ես, դու վտանգի ես ենթարկում քեզ. Դու ուզում ես մեզ մենակ թողնել»։ «Օ, ես սարսափում եմ, ես սարսափում եմ»։ «Ես խնդրում եմ քեզ, սիրելիս, դու այնպես ես ուզվում»։ «Նրանք ռատուշայի դիմաց կամ շուկայի հրապարակում մի քիչ կաղմակեն ու կցրվեն. Հավանաբար քաղաքի վրա այս ամենը մի քանի ջարդված պատուհան կնստի, ոչ ավելին»։ «Ուր ես գնում, ժան»։ «Քաղաքային խորհուրդ»։ «Առանց այն էլ ես արդեն ուշացել եմ, մի քանի գործ ունեի. Այսօր այնտեղ չերևալ ուղակի ամոթ է»։ «Դու կարծում ես, քո հայրը իրեն թույլ կտար ուշանալ, ինչքան էլ որ նա ծեր լինի»։
«Այո, ժան, աստված քեզ հետ, գնա, բայց զգույշ եղիր, խնդրում եմ, զգույշ գնա»։ «Եվ աչքը թորս վրա պահիր, եթե նրան ինչ-որ բան պատահի»։
«Մի անհանգստացիր, սիրելիս»։
«Երբ ետ կգաս»,  նրա ետևից գոչեց կոնսուլուհին։
«Այդպես չորսն անց կեսին հինգի մոտերքը, հենց որ ազատվեմ. այսօր օրակարգում կարևոր հարցեր են, դժվար է ասել»։
«Ախ, ես վախենում եմ, ես վախենում եմ»,
կրկնեց կոնսուլուհին, անօգնական հայացքը սենյակում այս ու այն կողմ գցելով։